Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Frú forseti, ég skil háttvirtan þingmann þannig að hann fallist á að þessi línuívilnun verði hækkuð. Það geti gerst tímabundið meðan að afla hlutdeildin í þorski er ekki hærri en raun ber vitni. Háttvirtur þingmaður leiðrétti mig ef ég hef misskilið það. Hitt er svo annað mál sem að þingmanninum gafst ekki tóm til að svara og það er það hvort að við ættum að taka upp ívilnanir almennt eftir veiðarfæri. Og ég ítreka þá spurning.
Þá svarar öðru sinni vendsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Einar K.